Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Sandru Orlović iz Beograda i Vesnu Teršelić iz Zagreba. Dvije aktivistice nevladenih organizacija razgovarale su o tome kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj odnose prema zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Čućete i odgovore na pitanja zašto viši sudovi ukidaju i ono malo presuda koje su izrečene, da li je u Hrvatskoj nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču pokrenut i jedan postupak za zločine u Oluji, te kako se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić petlja u pravosuđe.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su pravosudni organi u Srbiji i Hrvatskoj u stanju da objektivno i nepristrasno sude ratnim zločinima. Naše sagovornice su Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba. U posljednje vrijeme sve više slučajeva u Srbiji da viši sudovi ukidaju presude Srbima koji su osuđeni za ratne zločine. Kako to tumačite, gospođo Orlović?
Pa svjedoci smo da je u protekle dve i pol godine došlo do nekih vrlo iznenađujućih odluka Apelacionog suda u Beogradu koji postupa kao drugostepeni sud u predmetima za ratne zločine, i to mogu reći u predmetima koji su imali vrlo veliki značaj u pogledu utvrđivanja činjenica o tome što se dogodilo tokom 90-ih. Konkretno reč je o dva predmeta, to su Ćuška, Pavljan, Zahać, dakle jedan predmet koji se bavio zločinima počinjenim u opštini Peć nad kosovskim Albancima i zločin u Lovas u selu nedaleko od Vukovara 1991. godine. U oba predmeta Apelacioni sud je ukinuo prvostepene presude koje su donete nakon višegodišnjih suđenja i brojnih dokaza, svedoka, nalazeći da prvostepeni sud je pogrešio u nekim svojim pravnim zaključcima, ali ono što najviše treba da brine javnost u Srbiji, ali i u regionu, jeste činjenica da je očigledno Apelacioni sud napravio zaokret u vezi sa pitanjem sa izvršilaštva u počinjenju krivičnog dela ratni zločin. Preciznije, Apelacioni sud je u ova dva predmeta očigledno zauzeo mnogo rigidniji stav, rigidnije tumačenje u odnosu na to šta je sa izvršilaštvo u predmetima ratnih zločina. Za razliku od nekih ranijih predmeta i pravosnažnih presuda koje su donete u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Srbiji, u kojima su sudovi zauzimali takav stav da je za dokazivanje sa izvršilaštva dovoljno da se za pojedince koji su postupali u određenim skupinama, odnosno grupama koje su počinile zločine, bilo dovoljno dokazati da je taj pojedinac u određeno vrijeme na određenom mjestu bio zajedno sa drugim pripadnicima grupe i da je ta grupa izvršila određeni zločin. Ono što je promjena stava i pristupa Apelacionog suda u odnosu na ove situacije jeste da će u budućnosti biti jako teško dokazati učešće pojedinaca u činjenju ratnih zločina zbog toga što se naprosto traži takav standard dokazivanja, takva vrsta dokaza koje je zapravo praktično nemoguće obezbediti. Jedino bi bilo moguće ukoliko bi tužilaštvo došlo do video snimka, odnosno video zapisa konkretnog ratnog zločina, što znamo da je prilično nemoguće.
Gospođo Teršelić, kakva je situacija u Hrvatskoj? Tu čini mi se imamo slučaj Glavaš, koji je trenutno na slobodi i pored toga što je osuđen na 8 godina zatvora.
U tom je postupku stvarno bilo trenutaka u kojima se osramotio i Hrvatski sabor, čiji je zastupnik Branimir Glavaš i bio u trenutku kad je dovršena istraga i podignuta optužnica. Postupci u Hrvatskoj idu nekim svojim sporim tempom. U svim je postupcima u Hrvatskoj zapravo procesuju procesuirano jedan dio od 490 ratnih zločina koliko državno odvjetništvo ima u svojoj bazi podataka, ali još uvijek je tu osjećaj da neka velika mjesta stradanja nisu uopće doživjela ni okončanje predistražnih radnji, a kamoli istragu i optužnicu. Moram reći da ima dosta zločina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, primjerice u mjestu Bogdanovci, ili pak zločini nad civilima u tijeku i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, gdje je Hrvatski helsinški odbor još 95. u mjesecima nakon akcije utvrdio da je ubijeno više od 600 civila, a zapravo je okončan pravomoćno samo jedan postupak za zločin u Prokljanu i Mandićima. Prošle godine je do duše izrečena prvostupanjska presuda za zločin u Gruborima, u kojoj je nedvojbeno utvrđeno da su zločin počinili pripadnici baš te postrojbe, ali niko nije osuđen. Rekla bih da je to i svojevrstan cinizam, čeka se odluka Vrhovnog suda, tako da pravda melje vrlo, vrlo sporo.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji, recimo prošle i ove godine, pokrenut jedan postupak za ratne zločine koje su počinili Srbi?
Da, jeste. Podignuto je nekoliko optužnica i 2015. godine i 70 optužnica 2014. godine. Međutim, ono što treba naglasiti da nije toliko pitanje da li se podižu optužnice protiv Srba ili protiv nesrpskih, da tako kažem, počinilaca, već da vidimo kakva je struktura tih optužnica, odnosno ko su lica protiv kojih se podižu optužnice. Jer dosadašnja praksa rada tužilaštva za ratne zločine pokazala je da je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine raspoloženo i spremno podići optužnice protiv direktnih počinilaca, dakle onih lica koje su direktno počinila neke zločine, povukla obarač. Međutim, ono što je već sada jedna kontinuirana kritika koja ide na račun tužilaštva za ratne zločine jeste da kada je reč o počiniocima srpske nacionalnosti, tužilaštvo se fokusira i ograničava isključivo na počinioce koji su nižeg ranga u toj vojnoj, policijskoj ili političkoj hijerarhiji. Hoću da kažem da postoji očigledna nesrazmera u spremnosti, da ne kažem hrabrosti tužilaštva za ratne zločine da podiže optužnice protiv počinilaca srpske nacionalnosti koji su bili na nekim višim pozicijama u odnosu na njihovu spremnost za podizanje optužnica protiv počinilaca nesrpske nacionalnosti koji su bili na višim pozicijama.
Gospođo Teršelić, kada je Haški tribunal oslobodio Gotovinu i Markača, najviši hrvatski rukovodioci su tada rekli da će domaće pravosuđe nastaviti da procesuira zločine koji su u Hrvatskoj počinjeni nad Srbima. Da li je od tada pokrenut jedan takav proces?
Jesu, pokrenuti su postupci, ali kao što vidite u prosjeku se godišnje u Hrvatskoj sudi u oko 30 postupaka i kad pogledamo i strukturu osuđenih, recimo u 2014. od 23 nepravomoćno osuđenih okrivljenika, 21 su bili pripadnici Jugoslavenske narodne armije ili srpskih postrojbi, a 2 su bila pripadnika Hrvatske vojske ili redarstvenih snaga. Nešto više od 80% u bazi podataka Državnog odvjetništva Republike Hrvatske čine zločini počinjeni od strane pripadnika JNA i srpskih postrojbi. Tako da kad pogledate omjer među okrivljenicima i to donekle odražava i sastav prema počiniteljima. No, sve je to previše sporo i vrlo je veliki problem što mnogi direktno pogođeni, što obitelji i porodice ubijenih i nestalih dugo čekaju pravdu, sve su stariji, a bilo bi strašno važno da je dočekaju za svojih života, da bi pravda za njih još uvijek imala smisla.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su sudovi u Hrvatskoj i u Srbiji u stanju da nepristrasno sude ratnim zločinima. Sagovornice su Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, i Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orlović, koliko znam, tužilaštvo Srbije se često žalilo da im prebacuju što se ne bave dovoljno zločinima na Srbima.
Da, javnost u Srbiji, ali ne samo javnost, čak i institucije Republike Srbije, što je nezapamćeno i nezabeleženo u regionu bivše Jugoslavije, verovatno i šire, da su određene institucije zvale na, tako reći, jedno javno ispitivanje, odnosno jedno javno saslušanje predstavnika tužilaštva za ratne zločine u odnosu na predmete u kojima su Srbi žrtve, odnosno to je bio jedan događaj koji se desio u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije nakon što je Haški tribunal doneo oslobađajuću presudu u predmetu protiv Ramuša Haradinaja, kada je, zamislite, Odbor za Kosovo i Metohiju pozvao tužioca za ratne zločine i ispitivao ga na otvorenoj sednici šta je tužilaštvo uradilo, koje dokaze je ustupilo Haškom tribunalu u vezi sa tim predmetom, koliko drugih predmeta je pokrenulo u vezi sa zločinima koji su počinjeni nad Srbima. Dakle, to je bio jedan nezapamćen pritisak na instituciju i na rad tužilaštva za ratne zločine, o čemu su i oni sami govorili u javnosti. Međutim, kada se objektivno sagleda rad tužilaštva za ratne zločine, vidi se da zapravo takva primetba nikako ne stoji. Međutim, mi vidimo da tužilaštvo za ratne zločine, osluškujući to bilo javnosti u Srbiji, to očekivanje da se stalno iznova jedino govori o zločinima počinjenim nad Srbima, da se stalno u javnosti, u javnom diskursu pokušava dokazati kako su zločini nad Srbima najbrojniji, kako oni moraju dobiti prioritet kod tužilaštva za ratne zločine u Srbiji. Dakle, to tužilaštvo nekako podleže tim pritiscima i zahtevima javnosti, ali i institucija, i vrlo često potpuno nerazumno pokreće predmete, podiže optužnice pred institucijama u Srbiji, iako svesno toga da ne može i nema mogućnost da sudi tim počinjucima, jer su oni, se oni nalaze u drugim državama.
Gospođo Teršelić, kako tumačite izjavu hrvatskog premijera Milanovića, koji je odbio da Hrvatska pruži pomoć pravosudnim organima Bosne i Hercegovine koji istražuju zločine koji su počinili oficiri Hrvatskog vijeća obrane tokom rata u Bosni i Hercegovini, inače ovi oficiri su hrvatski državljani? Gospodin Milanović je rekao da su to političke optužnice i poručio bosansko-hercegovačkim organima da gledaju svoja posla.
Smatram da političari i gospodin Milanović, a i drugi, često svojim izjavama samo otežavaju regionalnu suradnju na procesuiranju ratnih zločina. Unatoč tome očekujem da tužitelji i državni odvjetnici odgovorno rade svoj posao, bez obzira na to što čuju iz političkih krugova, jer je to njihova obaveza, na to su se i obavezali preuzimajući svoju dužnost, i javnost i obitelji i porodice žrtava od njih očekuju da što učinkovitije vode postupke.
Da, ali je problem u tome što gospodina Milanovića onda podržao i ministar pravde, a ministar pravde na neki način naravno da ima uticaj na pravosuđe, i ne verujem da će bosansko-hercegovački organi doći do tih podataka koje traže da bi podigli optužnice. To je, ja mislim, problem.
Taj utjecaj ne bi smjeli imati, jer je smisao vladavine prava u tome da pravosuđe radi svoj posao. Dakle, da donosi svoje odluke na temelju prikupljenih dokaza, bilo da su oni materijalni ili personalni, i oni prema tome trebaju postupati. Naravno da bi bilo lakše da političari ne šalju takve poruke, ali pravosuđe mora ići svojim putem.
Gospođo Orlović, ima li u Srbiji nedodirljivih, to jest ljudi za koje postoje indicije da su počinili ratne zločine, ali tužilaštvo se ne usuđuje da protiv njih otvori postupak?
Pa naravno da ima. Najsvežiji slučaj jeste slučaj sadašnjeg načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, za koje smo mi u fondu u dva navrata objavili dva ozbiljna izveštaja koja govore o tome šta su pripadnici brigade kojom je komandovao general Diković uradili u svojoj zoni odgovornosti, šta se desilo civilima u zoni odgovornosti generala Dikovića. Pokazali smo i dokazali na bazi dokumenata, autentičnih vojnih dokumenata, iskaza pripadnika vojske i preživelih tih zločina, da su se u zoni odgovornosti generala Dikovića desili masovni, strašni zločini nad civilima, nad muškarcima, ženama, decom. Slučaj generala Dikovića i reakcija institucije nakon što smo mi objavili izveštaje koje ukazuju na odgovornost generala Dikovića za ono što se desilo u njegovoj zoni odgovornosti, pokazuje da se oko određenih pojedinaca u Srbiji zaista stvorio jedan obruč nedodirljivosti. Njima su institucije, uključujući i tužilaštvo za ratne zločine, obezbedili jednu faktičku amnestiju. Njih niko ne sme da pozove na odgovornost. Šta više, čuli smo poruke od predsjednika Republike Srbije, upravo povodom slučaja Diković, poruka koju je uputio tužiocu za ratne zločine da dobro vodi računa o tome šta kopa po Srbiji, aludirajući na nedavno otkrivenu masovnu grobnicu u Rudnici, koju smo mi u fondu doveli dokumentovano u vezu sa generalom Dikovićem. U toj poruci se vidi da je predsjednik Republike zapravo rekao da su neki nacionalni interesi koje on tumači na jedan način iznad vladavine prava, iznad krivične odgovornosti u Srbiji i na kraju krava iznad obaveze prema žrtvama ratnih zločina. Rekla bih da ima dakle još primjera pojedinaca koji su očigledno već godinama unazad zaštićeni od krivičnog progona, ali ne samom činjenicom da tužilaštvo za ratne zločine ne pokreće istragu protiv njih ili ne podiže optužnice, već i nekom političkom zaštitom koju oni dobijaju kroz svoj javni angažman. To je recimo primjer bivšeg policijskog generala Gorana Radosavljevića Gurija, koji je jedan od glavnih aktera događaja i zločina zapravo nad tri kosovska Albanca, brata Bitići, koji su ubijeni u julu 1999. godine. Goran Radosavljević Gurija je danas visoki funkcioner Srpske napredne stranke. On se vrlo često u nekim javnim prilikama pojavljuje uz premijera Vučića i to jeste jedna poruka, jedna vrsta neformalne političke zaštite tom policijskom generalu. Taj slučaj braće Bitići je samo jedan od slučajeva ratnih zločina za koje se ime generala Gorana Radosavljevića veže. Dakle, ima dosta primjera. Ono što je obeshrabrujuće jeste da su brojni ti pojedinci i danas u institucijama i danas obavljaju vrlo važne državničke funkcije i naprosto cela ta situacija ne daje nadu da je tužilaštvo za ratne zločine spremno da otvori neke senzitivne slučajeve, slučajeve koji bi ukazali na pravu prirodu zločina počinjenih tokom 90-ih.
Gospođo Terčelić, ima li nedodirljivih u Hrvatskoj?
Svakako da ih ima, s time da moram naglasiti da je u Hrvatskoj suđeno i generalima i kada su pravomoćno osuđeni tadašnji general bojnik Mirko Norac, koji je osuđen za zločine u okolici Gospića na Lipovoj Glavici, ili on osobno pucao u žensku osobu za koju se i danas ne zna ime, jer su svjedoci koji su na suđenju govorili o tom zločinu svi bili supočinitelji i niko nije poznavao tu žensku osobu. Neki su postupci okončani, ali vidite da i neki postupci za koje mislite da su okončani ipak nisu okončani, što s jedne strane govori i o mogućnosti da se ispitaju različite moguće pogreške, ali zapravo za same žrtve, za one koji su izgubili nekog u ubojstvima, to stvara veliku nesigurnost i bilo je vrlo mučno pratiti kako se Glavaš vraća u Osijek, no srećom ta skupina koja ga dočekala ovaj puta nije bila velika. I rekla bih da je Osijek kao grad na putu oporavka i da je sada u stanju da se jasno distancira od zločina koji su počinili Branimir Glavaš i drugi ljudi iz njegove postrojbe. Ali svakako da u Hrvatskoj ima i drugih koji bi trebali odgovarati. Još uvijek je u tijeku suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani i na Zagrebačkom Velesajmu protiv Merčepa. To je postupak koji se vodi od 2012. koji koji već jako dugo traje i nadamo se skoroj prvostupanskoj presudi. I moram reći da smo se svih godina od počinjenja zločina nad Aleksandrom Zec i njenom obitelji od 1991. i u medijima i organizacijama za ljudska prava pitali kako to da se taj zločin ne procesuira i zašto je tako dugo trebalo da se podigne ta optužnica. Ona je napokon podignuta, ali evo postupak još nije okončan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su sudovi u Srbiji i u Hrvatskoj u stanju da nepristrasno sude ratnim zločinima. Sagovornice su Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Teršelić, čini mi se da je za odnos prema ratnim zločinima, odnos vlasti prema ratnim zločinima, na izvestan način i karakterističan odnos funkcionera vlasti prema generalima Gotovini i Markaču. Njih je Haški tribunal najprije osudio, pa ih je potom oslobodio odgovornosti za zločine u akciji Oluja. Međutim, imam utisak da se hrvatski političari natječu u tome ko će da im oda više počasti, a mislim da je najdalje otišla predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar, koja je obojicu imenovala za članove vrlo visokog vijeća za domovinsku sigurnost.
To je čudno, ali Hrvatska je na jedan nespretan način kroz deklaraciju o domovinskom ratu propisala što je to ta jedina moguća i dopustiva interpretacija domovinskog rata, i naravno da je već sama ta interpretacija prijeporna utoliko što se sužava prostor javne kritične rasprave o višeslojnom ratu, i političari i političarke samo funkcioniraju unutar tog okvira u kojem se zapravo politički nastoji propisati što se dogodilo. I odluka predsjednice je samo jedna odluka u jednom širom sklopu pojednostavljivanja i očekivanja da će tako jednostavno biti interpretirati što se u ratu dogodilo i da se može tako izvući heroje bez sagledavanja kakvi su sve zločini činjeni u vrijeme i nakon operacije Oluja.
Gospođo Orlović, da li državne institucije u Srbiji kriju dokaze o ratnim zločinima?
Pa ja bih rekla da kriju i da već u posljednjih godinu dana za to postoje ne samo indicije, već i ozbiljni dokazi. Fond za humanitarno pravo je u svom istraživanju unazad godinu dana prikupio, rekla bih, jednu solidnu količinu dokaza o tome da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova pod velom zaštite državnih interesa ili zaštite državnih tajni kriju određene dokumente koji bi mogli doprineti rasvjetljavanju činjenica i okolnosti u vezi sa nekim zločinima. A tiče se pronalaska preostalih tajnih lokacija masovnih grobnica. Sjetimo se samo da je još uvijek na teritoriji bivše Jugoslavije, da se još uvijek traga za nekih 11.000 osoba, da njihove porodice još uvijek čekaju trenutak kada će saznati gdje se njihova tela nalaze. Fond je u svojim istraživanjima, dakle, vrlo često se fokusirao na dokumente koji bi mogli ukazati ko su lica koja su učestvovala u premještanju tela i ko su jedinice koje su bile nadležne za određene teritorije na kojima su ljudi nestajali. Međutim, u odgovorima koje smo dobijali od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, dobili smo neke vrlo čudne odgovore koji su zapravo značili samo jedno, da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu spremni ustupiti dokumentaciju koja bi mogla pomoći rasvjetljavanju ovih okolnosti.
Gospođo Teršelić, evo da i vas upitam, da li državne institucije u Hrvatskoj kriju podatke i dokaze o ratnim zločinima, recimo onim zločinima koji su počinjeni tokom akcije Oluja?
Rekla bih da je način na koji je čuvana dokumentacija sve prije nego uzorno arhivsko odlaganje dokumenata na način koji bi zainteresiranima poslije omogućio da pronađu sve što im treba. Dokumentacija je od 1991. promijenila toliko ruku, toliko je selekcija prošla, da je stvarno teško reći je li neko ko je sada odgovoran za dokumentaciju doista krije nešto što se možda tu još uvijek nalazi ili je to odavno završilo u nekom privatnom ormaru ili je pak već prije teško odredivog vremena uništeno.
I na kraju, s obzirom da Haški tribunal već odavno ne otvara nove procese, da će se njegov rad najverovatnije završiti za 2-3 godine, znači ostaju samo domaći sudovi. Gospođo Orlović, mislite li da zbog ovakvog odnosa domaćih sudova prema ratnim zločinima dobar deo ratnih zločina nikad neće završiti na sudu?
Mislim da nije realno očekivati da će svi zločini biti procesuirani. Nikada ni u jednom ratu nisu svi zločini procesuirani, pa tako mislim da ne trebamo gajiti iluzije da tako se nešto može desiti i u regionu bivše Jugoslavije ili konkretno govoreći u Srbiji. Međutim, trend koji uočavamo u posljednjih nekoliko godina u Srbiji i u odnosu na rad suda i u odnosu na rad tužilaštva i u odnosu na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijskih jedinica koje rade na predmetima ratnih zločina, ali u odnosu i na poruke koje dobijemo od visokih političkih zvaničnika. Taj trend je vrlo sumoran. Taj trend nam govori da suđenja za ratne zločine i ono što se dešava u tim predmetima su u jednoj slepoj ulici. Ukoliko se nastavi ovakav trend, mislim da će suđenja za ratne zločine u Srbiji ubrzo doživjeti krah, odnosno da će ceo taj koncept odgovornosti za ratne zločine naprosto se pretvoriti u jednu opštu nekažnjivost. Dakle, jedna vrlo sumorna slika i ono što toj sumornoj slici dodatno doprinosi jeste ponašanje međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije. Mi u tom odnosu Evropske unije i šire međunarodne zajednice vidimo da je u posljednjih 5-6 godina interesovanje Evropske unije prema ovim temama, prema problemima koji se uočavaju u domenu procesuiranja ratnih zločina potpuno opalo. Dakle, da Evropska unija zajedno sa domaćim institucijama tretira suđenja za ratne zločine i druge teme koje se tiču suočavanja sa prošlošću kao, metaforično se izrazim, kao neka predstava koja se dešava na periferiji nekog udaljenog grada za koju su zainteresovani samo pojedinci iz tog nekog udaljenog grada, što bi u ovom slučaju značilo žrtve ili organizacije za ljudska prava.
Gospođo Teršelić, mislite li vi da će zbog ovakvog odnosa domaćih sudova prema zločinima dobar deo ratnih zločinaca nikad neće završiti na sudu?
Bojim se da mnogi neće završiti na sudu sa brzinom od 30-ak suđenja godišnje i 20-ak prvostupanskih presuda i postupcima koji traju dugo, kao ovo suđenje za zločin u Pakračkoj Poljani ili pak postupak koji najduže traje za zločin na Koranskom mostu protiv okrivljenog Mihajla Hrastova od 1992. godine. Naravno da imamo razloga za zabrinutost i rekla bih da je vrlo važno tražiti druge mehanizme za priznanje patnje žrtava i inzistirati na zakonima za obeštećenje, za priznavanje njihovih prava, jer je položaj civilnih žrtava rata u svim postjugoslavenskim zemljama loš i tu je velika odgovornost vladinih institucija i ja ih još jednom želim posjetiti koliko je važno zapravo donijeti i zakone kojima će se na primjeren način obeštetiti žrtve i donijeti programe za sve civilne žrtve rata.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Orlović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Teršelić.
Puno hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti emisiju Pred licem pravde, koja je ove nedjelje u cjelini posvećena 20. godišnjici genocida u Srebrenici.